Virðulegi forseti, ég styð málið, þetta er skref í rétta átt. Þetta er ekki þvílíkur fullnaðar sigur sem að kannski myndi búast við svona mjög grófa yfirferð á málinu, en þetta er skref í rétta átt. Og mér langar bara árétta það að það kom fram á fundur nefndarinnar að ef ekki er vanda til undirbúnings þá er hætt við mistökum þegar kemur að því að innleiða svona rafrænar aðferðir þinglýsingum. Sömuleiðis vil ég bara sérstaklega árétta mikilvægi þess að taka tillit til tæknilegra atriða og hérna tala ég bara af reynslu sem forritari að þegar það er farið í að innleiða einhverjar góðar hugmyndir án þess að bera virðingu fyrir því að tæknin sjálf þarf að vera í lagi að þá oft gerast slys sem erfitt að fóta sig út úr og mér langaði að hafa hérna, nefna það sérstaklega en þess að það er eitthvað sem að kemur upp aftur og aftur bæði hér sem og í víða í stofnunum samfélagsins en eins og ég sagði áður þá styð ég mann
Fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein